In Efese die Christene 'n klein groep was, so het ons 'n klein groep geword. Dit moet ons raak sien. Dit moet ons erken. Ons moet erken dat ons 'n klein groepie mense is. Ag, as regtig 80% van net Kalleninse mense Christene was, regte Christene was, sou ons tussen ons en die NG Kerk nie die plek gehad het om vir almal sitplek te gee elke Sondag nie. So is dit dwars oor ons land. Ons is 'n klein groepie. Ons is 'n klein groepie, maar wat is dit wat ons uniek maak? En dan is daar 'n woord wat meer as een keer voorkom, en dit is die woordjie genade. Uit genade is julle gered. Deur sy genade is ons wat ons is. Broers en susters, God se genade maak dat ons anders is. Maar hoe is ons anders? Wat is dan anders? Want ons leef in hierdie wêreld, ons is elke dag met al hierdie dinge besig. Wat van God se barmhartigheid is dit wat maak dat ons anders is? Hierdie genade van God, wat sê dat ons gered is, maak dat ons anders is. Ons is gered. En dis ook 'n baie ongemaklike ding om te sê. Want die oomblik wat jy sê gered, kom daar 'n klomp dinge daarmee saam. Die eerste daarvan is, met ander woorde, as jy gered is, dan is jou pad na die ewigheid toe. Dan is die dood nie vir jou die finale woord van jou bestaan nie. Jy's gered, deur geloof het jy nou deel aan die ewigheid van God. Is jy 'n koninkryksburger? So ja, kyk na die gesigte rondom jou. Dis die mense wat jy vir 'n ewigheid gaan sien. Maar is nie baie gemaklik nie. Dis nie gemaklik vir ons om dit te sê nie, veral in 'n tyd waarin daar soveel politieke korrektheid is nie. Want as jy sê ons is gered deur geloof en dis genade, dan moet ons van die mense sê daar buite, hulle is nie gered nie. Met ander woorde, hulle staan onder die oordeel van God. Daar word daarna verwys. Julle was dood, julle is dood. Want julle word gelei deur die bose magte, die onsigbare bose magte. Van wie ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Anders gestel, al is daar baie goeie mense daar buite, en al is daar baie netjiese mense wat baie mooi dinge doen, jy kan nie jouself aan jou eie skoenveters uit 'n moeras uit optel nie. Maar die idee is nie nou vandag om almal daar buite te veroordeel nie. Die oordeel is klaar gespreek. Nee, ek wil laat ons weer teruggaan na wat ons dan nou is. Ons as Christene, wat maak ons anders? Nie net in die toekoms in nie. Nie net vir die ewigheid nie. Daarom gaan ons nou stil staan by vers 10. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hier is 'n paar sake wat na vore kom, broers en susters. Die eerste een daarvan is, ons andersheid kom nie uit onsself nie. Wanneer Jesus met Nikodemus praat, en gaan lees dit gerus weer daar in Johannes 3, dan sê Christus vir hom, jy moet weergebore word. Jy moet geestelik gebore word. So die eerste ding wat ons sê is, God het ons gemaak wat ons nou is. En daai God het ons gemaak wat ons nou is, gebeur op verskillende maniere. Dit gebeur deur die prediking. Dit gebeur deur die Bybelstudie. Dit gebeur deur te luister na die katekete wat vanoggend hier gestaan het. Vir ons kinders, klein kindertjies, is hierdie katekete die mense wat instrumente in God se hand is om hulle te maak wat hulle is. God het ons gemaak wat ons nou is. God het ons herskep deur sy gees, deur sy woord. Natuurlik is dit eerstens deur Christus Jesus se kruisdood, wat dit alles vir ons moontlik geword het, wat ons nou kan sê ons glo, en kan sê ons is op pad na die ewigheid toe. Dis 'n herskepping. En so teloos, broers en susters, dis hoekom ons op die eerste dag van die week nou in die huis van die Here bymekaar kom. Want met die opstanding is ons herskep tot wesens wat nie tot die dood bestem is nie. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, word gesê die mens is vir die dood bestem as gevolg van sy sonde. Maar Jesus se opstanding het ons herskep. Dis 'n nuwe skepping. Jy's 'n nuwe wese, en ja, vir die mense wat 70, 80 op pad na 90 toe is, klink dit na 'n baie moeilike stelling om regtig waar jou eie te maak. Maar ons is herskep. Ons is nuwe wesens. God het ons dit gemaak in Christus. Dis nie 'n teorie nie, broers en susters. Dis nie 'n spekulasie nie, dis 'n werklikheid, dis 'n feit. Jy as Christen lyk net soos die mens daar buite. Maar jy's herskep. Want jy's bestem nie net tot die ewige lewe nie. God het 'n nuwe moontlikheid vir jou daar gestel. 'N nuwe werklikheid vir jou gegee. Dit is dat jy goeie dade kan doen. Dat jy die goeie kan doen in hierdie wêreld. Ja, daar's mense wat baie goeie dinge doen in barmhartigheid en 'n klomp ander dinge. Maar dit beteken eintlik niks nie. Want elke goeie daad het ergens tog maar nog 'n ding wat jou laat struikel. Maar ons is anders. Want God het ons 'n nuwe bestemming gegee. Daardie nuwe bestemming is dat ons goeie dinge kan doen. Hy het ons bestem tot goeie dade. Nou doen ons goeie dade. Nie om onsself te red nie, maar omdat ons gered is. Omdat ons in God se genade leef, doen ons nou die goeie. Dit was een van die lang stukke stryd wat daar in Paulus se briewe na vore kom. Soveel keer wat Christene sê, wel, nou is ons gered, nou kan ons lewe nes ons wil. Selfs in die Openbaring moet God deur Johannes van Patmos op Patmos sê, julle wat dink dat julle kan julle lewens gewoon net aangaan soos julle wil, dit werk nie so nie. Jy is spesiaal. Jy is bestem tot goeie dade doen. Nie om jou te red nie. Want dan sou ons met groot angstigheid die goeie dade moes doen. Nee, ons is bestem om die goeie te doen, omdat ons gered is. Ons moet onsself wy, ons lewens wy aan die goeie dade. Daar is so baie van hulle. En nee, dis nie die goeie dade wat in hierdie wêreld goeie dade genoem word nie. Want in jou eie lewe sal jy kan terugdink aan goeie dade en hoe dit verander het. Daar was 'n tyd toe dit 'n goeie daad was om die deur vir die dame oop te maak en haar eerste te laat deurloop. Maar feminisme in hierdie sogenaamde woke gemeenskap sê nee, dit is chauvinisme om dit te doen. Jy kan nie enigiemand anders behandel nie, want ons is almal dieselfde. So nou is dit nie meer 'n goeie daad om die stoel uit te trek vir die dame nie. Hoe kan jy so iets doen? Kyk jy dan neer op haar? Barmhartigheid. Goeie dade is barmhartigheid, maar selfs die barmhartigheid verskil van gemeenskap tot gemeenskap. Jy sien, dis die probleem met goeie dade wat ons dink is dades van fisies iets doen of so. Goeie dade begin by herediens bywoon. Jou lyf ingooi daar by dit wat die geloofsgemeenskap doen. Maar is ook hoflikheid, bedagsaamheid, eerlikheid. Gewoon die waarheid handhaaf is 'n goeie daad. Wat probeer ek eintlik sê? Goeie dade is daardie dade wat die koninkryk uitleef. Dis goeie dade. Binne hierdie gedeelte wat ons gelees het, is dit wat daarmee bedoel word. Alles wat met die koninkryk te maak het. En daar is soveel dinge wat ons kan noem. Soveel maniere van dit uitleef. Broers en susters, in Romeine sê Paulus, opreg, hou vas aan wat goed is, broederliefde, eerbied, toewyding, geestdrif, hoop, help mense in nood, seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie, deel in ander se vreugde, eensgesindheid. Dis die goeie dade waaraan ons onsself moet wy. Dis die goeie wat ons moet doen. Ja, daar is dan ook 'n stuk barmhartigheid. Maar hoor julle al die dinge wat ons kan doen? Hoor julle waartoe is ons bestem? Ons is bestem om ordentlike mense te wees. Die sonde heers nie meer in ons nie. Nee, ons is bestem om vir mense te sorg. Ons lees in Paulus se brief aan die Korintiërs van geduld, van vriendelikheid, van geen afguns of grootpraterigheid nie, van welvoeglike optrede, van nie selfsugtig wees nie, nie boekhou van dit wat verkeerd gedoen is nie. Dit verheug oor die waarheid, bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles, dis waartoe ons bestem is, broers en susters, om so te leef, totdat hy weer kom, amen, kom ons bid saam. Here, soveel keer kyk ons in die spieël, en dan kry ons skaam oor wie en wat ons is. Ja, ons bely dat ons sondaars is wat in woord en daad en gedagte oortree, as pris en per ongeluk beplant en sommer maar net skielik. Partykeer weet ons dit nie eens nie, Here. Maar in Christus het U dit alles verander. Dankie vir die absolute vergifnis wat ons ontvang het. Gee dat ons daarom, Here, ons lewens nou sal wy aan die goeie. Dat ons sal soek elke keer na die goeie wat ons moet doen, wat ons kan doen. Dankie, Here, dat het so eenvoudig kan wees soos geduld en verdraagsaamheid. Dat ons en alles wat ons kan doen, kan oefen vir u koninkryk. Dankie dat ons deur eredienst bywoning kan weet, ons wy ons lewe aan die goeie waartoe ons bestem is. En dankie dat ons daarvoor bestem is. Dis hartseer, Here, en dis vir ons baie hartseer om van soveel mense te moet sê, hulle is daar buite. Ag asseblief, Here, voeg toch by die getal van mense wat gered is, sommer nog baie ander mense. En gee ons die waagmoed om vir die mense vir wie ons omgee, genoeg om te gee om hulle te konfronteer met die dood waarin hulle lewe en hulle uit te nooi na hierdie ewige lewe. Dankie vir die verhoudings waarin ons kan staan, Here, al die mense wat ons lewens vul, ouers, kinders, vriende, grootouers, kollegas, daar is soveel mense, dankie vir elke verhouding waarin ons mag wees. Gee dat ons ook in daardie verhoudings goeie dade sal doen, die goeie dade sal doen waartoe ons bestem is. Lei ons elke dag op u pad, totdat u weer kom. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met gesang 308. Ons gaan vers 1, 3 en 5 allemaal saam sing. Vers 2 gaan die man sing en vers 4 gaan die vrouwen sing. Neem my lewe, laat het Heer u gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Al 5 verse waarvan 1, 3 en 5 allemaal saam, 2 die mans en 4 die vrouwen.
Thank you.
ontvang nou die seun van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van Here, die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Hy wat altyd vir ons sal sorg. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, ons is hier saam om die Here te dien en loof. Kom ons sing dan ook nou tot lof van die Here uit Psalm 91, daarvan die eerste en tweede strofes. Ek hou nie voor die eerste strofe. Wie God almagtig bly vertrou, vir hul is hy 'n vesting. Sy skadu sal hul veilig hou, sy vleuels is hul skuiling. Van siekte sal hy jou bewaar, jy hoef nie bang te wees nie. Geen aanval, pla of gevaar, geen skrik hoef jy te vrees nie. Psalm 91, daarvan die eerste en tweede strofes. En sisters, in Lukas 8 vers 10 lees ons, hy het geantwoord, aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken, maar vir ander bly dit by gelykenisse, sodat hulle kyk sonder om te sien en hoor sonder om te verstaan. Ons is burgers van God se koninkryk en God gebruik sy wet om ons as burgers te leer hoe ons moet lewe. Kom ons luister daarom nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Markus 12 vers 28 tot en met 34. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom: "Wat is die eerste gebod van almal?" En Jesus antwoord hom: "Die eerste van al die gebooie is: Hoor Israel, die Here ons die God is 'n enige Here. Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, Goed meester, u het met waarheid gesê dat God een is en dat daar geen ander as hy is nie. En om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag en om die naaste lief te hê soos jouself is meer as al die brandoffers en slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, Jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Ons lewens word nie gekenmerk deur gehoorsaamheid in hierdie wet nie. Kom ons bely dan nou ons skuld met die sing van Gesang 235, daarvan die eerste strofe. Voor u wet, Heer, staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons wil u gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. Leer ons liefde vir mekaar, maar bo al, vir u, o Heere. Gesang 235, daarvan die eerste strofe. En sisters, ons het pas deur ons sang, ons sonde en skuld voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons, dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely dan opnuut ons geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof as volg. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, en wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, en wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof bely, kom ons wy ons dan ook nou ons lewe opnuut aan die Here en ons sing gesang 309, daarvan die eerste 3 strofes. Ek hou aan die voor die eerste strofe. My lewe bly aan U gewy, o Vader van genade. U rig omhoog my hart en oog, beskerm my teen die kwade. Gesang 309, strofe 1, 2 en 3.
Ons skriflesing kom uit die Nuwe Testament. Ons gaan lees uit Efesiërs 2. Efesiërs 2 van vers 1 tot en met vers 10. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare bose magte. Die gees wat nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeger ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, Christus Jesus het hy saam met ons met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sal sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy kinders praat. Kom ons sing die tweede vers van Gesang 477. O Christen wat op hom vertrou, u moet geen onheil vrees nie en wat daarop volg. Die mense in Efese was baie trots daarop dat die tempel vir die afgod wat in hulle stad was bekend gestaan het as een van die sewe wonders van die antieke wêreld. Natuurlik het hulle dit nie gesien as een van die sewe wonders van die antieke wêreld nie, hulle het gesien dit as een van die sewe wonders van hulle tyd. Baie trots op die weelde, die mooigheid van dit wat hulle gehad het. En daarom was hulle dan ook trots gewees op die manier waarop hulle hulle self besig gehou het. Met allerhande orgies en verkeerde dinge. Dit wat ons as verkeerd sien, het hulle gesien as deel van hulle godsdienst. En ten spyte daarvan het dit toch gebeur dat daar mense tot geloof gekom het in Efese. Soveel so, dat Efese die beginpunt was vir die uitbreiding van die kerk in Klein-Asië. Daarom ook dat dit sou word een van die gemeentes aan wie daar briewe geskryf moet word. Inteendeel, dit is die eerste brief in Openbaring aan Efese, omdat hulle die beginpunt is. En van daar af het die ander gemeentes in Klein-Asië gegroei. Daar is ook mense wat wonder of hierdie opskrif Efesiërs nie moes wees aan al die antieke gemeentes in Klein-Asië in die wêreld nie. Maar ons gaan nie nou daarmee besig wees nie. Die fokus van hierdie brief is op 'n gemeente, 'n gemeenskap van gelowiges wat te midde van 'n ander se wêreld bestaan. Want al het die gemeente in Efese gestaan en gegroei en gefloreer, dat van die kerkvaders, die vroeë kerkvaders daar gewerk het, het hulle in 'n stad gebly wat nog steeds hierdie tempel gehad het. Nou wil Paulus 'n lyn trek tussen hulle, wat die gemeente is, en die res van die mense in Efese. Nou klink die eerste deel van dit vir hulle absoluut waar en vir ons absoluut vreemd. Want daar staan, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewens gekenmerk het. En nou is dit waar van Efese, dat hulle in hierdie stad geblei het en dat hulle dood was en dat hulle slegte lewens gelei het, maar hulle is nou Christene. Maar baie van ons het groot geword in 'n Christenhuis. Baie van ons se ouers en grootouers was Christene en voor hulle nog. Ons kan amper ons lyn terugtrek tot by die 17de eeu van Christene in die familie. Maar nou kom Paulus en hy sê In vers 3, so het ons trouwens vroeger ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Met daardie woorde sluit hy homself in. Maar wie is Paulus?